Trenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačne vam pozdrave odmah na početku predlažemo i šta da poslušate u ovoj emisiji. Beogradski Partizan vodi navijače na utakmicu sa Interom iz Milana, iako Italija strahuje od njihovog dolaska smatrajući ih najnasilnijima u Evropi. Dragan Đurić, direktor Partizana, kaže...
2000 veče. To je sve organizovano sa italijanskim vlastima i sve pod kontrolom.
Bilo je puno natpisa da se oni plaše navijača Partizana jer da su ugovorene neke tuče.
Ma nema, sve sto priče prazno. Nema razloga da plaše.
Kako se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju može odraziti na privredu Bosne i Hercegovine?
Kada je riječ o Evropskoj uniji, tu ne možemo govoriti o diskriminaciji. Jednostavno je riječ da nismo usklađeni još uvijek u nekim segmentima, ali bi do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju trebali značajno naprijediti tu usklađenost i omogućiti da što veći broj proizvoda slobodan izvoz.
Koliko su žene u Crnoj Gori uspješne u biznisu, iskustvo preduzetnice Nataše Pavličić.
To je zaista jedna velika borba, mada, ja kažem, kod nas tradicija je da muškarci su uglavnom vodili poslove i tako dalje, ali moram da kažem da dobra ideja, želja da se ono ostvari, da se ta ideja sprovedi, realizuje, mislim da to će da pobedi, bez obzira da li ste muški ili ženska.
Može li se i kako na primjeru Mostara kultura oduprijeti uticaju politike?
Tu situaciju su oni napravili. Dakle, ne mi djelatnici u kulturi, u ostalom, oni preko noći to mogu i promijeniti ako hoće.
I hrvatski su kulturnjaci razočarani devastacijom kulture u zemlji. Direktorica kazališta Mala scena Vitomira Lončar objašnjenje za to vidi u klijentelizmu koje je premrežilo zagrebačku i hrvatsku kulturu.
Vi imate ravnatelja kazališta Kerempog Duška Ljuštinu, koji je vjenčani kum Darku Staziću, ravnatelju kazališta Gavela, koji je vjenčani kum poslovnoj ravnateljici ovdje kuće iza nas Teletelevu Stazić, koji je producent privatnog kazališta na Brionima.
Razvoj fetusa, posljedice moždanog udara, ciroze, jetre ili pušenja dijelit su onoga što posjetioci mogu vidjeti na kontroverznoj izložbi Razotkrivanje tijela u Beogradu.
Malo je šokantno, ne bi mogao svako da gleda.
Svaki segment je vrlo interesantan, od delova kostiju, sistema za varenje, sistema za krvotok.
Možemo da se upoznamo sa nečim što to sad nismo imali prilike.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije nije dozvolila grupi navijača Partizana da otputuju u Milano na utakmicu fudbalske lige Evrope sa Interom, dok Italija strahuje od dolaska pristalica beogradskog kluba koje tamošnji mediji nazivaju najagresivnijim u Evropi. Zbog mogućeg nasilja taj meč je proglašen susretom visokog rizika. O rastu huliganskog ponašanja navijača u Srbiji detaljnije Zoran Glavunjić.
Oko 300 navijača Partizana policija je sprečila da autobusima iz Beograda odu u Italiju na utakmicu sa Interom. Kao mogući razlog domaći mediji navode ugovorenu tuču u inostranstvu dve zaraćene frakcije navijača beogradskog kluba, dok iz Milana stižu vesti da su italijanske vlasti u najvećoj pripravnosti, kako se ne bi ponovili incidenti kao u Dženovi kada su beogradski huligani prekinuli meč reprezentacija Italije i Srbije. Dragan Đurić, direktor Partizana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne zna ništa o zabrani delu navijača da odu na utakmicu sa Interom i rekao da će u organizaciji beogradskog kluba Partizanove pristalice ići u Italiju.
2000 veče. To je sve organizovano sa talijanskim vlastima i sa klubom talijanskim, tako da to sve se zna gdje ide, kad se kreće, kad dolaze, dakle sve pod kontrolom. I našeg kluba, i njihove policije, i naše policije.
U italijanskim medijima bilo je puno natpisa da se oni plaše navijača Partizana, jer bilo je priče da su ugovorene neke tuče.
Ma nema, sve sto priče prazno. Nema razloga da se plaše.
Prema najavama italijanske policije, na utakmici u Milanu očekuje se čak 4000 navijača Partizana, pa su tamošnje snage reda posebno na oprezu zbog onih koji dolaze bez kupljenih ulaznica i mogućih tuča sa tifozima Intera. Dolazak fudbalskih navijača iz Srbije prvi je posle incidenata u Dženovi pre dve godine, na što milanski list Gazeta dello Sport upozorava naslovom Srbi ponovo dolaze, 4000 na San Siru, upaljena crvena lampica, i podsjeća na neodigranu utakmicu Italije i Srbije rečima: tog dana fudbal je bio talac Ivana Bogdanova, ultra navijača Crvene zvezde, kao i stotinak srpskih ultranacionalista. Novinar Slobodan Georgijev, koji se bavi problemom nasilja u sportu, kaže da ukoliko postoje saznanja da se spremaju neredi, utakmica Inter-Partizan može proći bez incidenata samo ukoliko se primene evropski standardi za navijačka gostovanja.
Da budu pod apsolutnom kontrolom i prismotrom i srpske i italijanske policije. U tom smislu bi srpska policija trebalo da ima potpunu evidenciju ko ide, kad ide, kako je njihov odlazak organizovan, da sve to bude naravno prijavljeno i rađeno u koordinaciji sa policijom italijanskom i ako postoji volja da se nauče neke lekcije, ja mislim da bi to tako trebalo raditi, ali inače to su principi po kojima funkcionišu stvari u Evropi, to znaju ljudi i kod nas i u klubovima i u policiji, samo je pitanje njihove volje i spremnosti da to primene.
Uz naslove kao što su panika u Milanu, stižu grobari i slično, mediji u Srbiji prenose vesti iz Italije da će fudbalsku utakmicu Inter-Partizan obezbeđivati veliki broj pripadnika italijanske policije i karabinjera, koji će imati i pomoć kolega iz Rima, i da je najavljeno da će za tu priliku biti angažovano i 300 specijalno obučenih policijskih pasa. Strahovanja od novog nasilja navijača iz Srbije dolaze nakon serije huliganskih incidenata na domaćim terenima u kojima su u međusobnim obračunima prednjačili navijači Partizana, a nedavno se na sve nadovezao i slučaj Kruševac, kada su na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske navijači uputili rasističke uvrede gostujućem fudbaleru, zbog čega UEFA najavljuje rigoroznu kaznu za Srbiju. Slobodan Georgijev zaključuje da se konstantno navijačko nasilje, koje više od dve decenije opterećuje čitavo društvo, može prekinuti samo ukoliko država ozbiljno odluči da tome stane na put.
Dakle, da zabrani većini vođa i ekstremnih navijačkih grupa da budu na tribinama. Tako je sistem funkcionisao i u Engleskoj. Taj način što su pooštrene kazne se brzo izriču. Uz to bi morao da ide ceo jedan niz edukativnih stvari u saradnji sa klubovima, sa fudbalskom asocijacijom. I naravno, jedna čvrsta i jasna poruka ljudi koji vode državu, a koji su i sami unazad 20 godina na ovaj ili onaj način koristili usluge tih ekstremnih navijačkih grupa, da je sa tim gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomisti upozoravaju da Bosna i Hercegovina ne može izaći iz decenijske ekonomske krize bez povećanja izvoza, a bosansko-hercegovačke vlasti ne rade na otklanjanju unutrašnjih barijera poput lošeg poslovnog ambijenta, slabih stimulansa za domaću proizvodnju i slično, kako bi bosansko-hercegovačke proizvode učinili konkurentnim na tržištu. Tu su i necarinske barijere koje postavljaju susjedi za izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda poput dugotrajnog čekanja robe na granici, traženja dodatnih certifikata, diskriminacija proizvoda. Izvoznici traže veće angažovanje nadležnih jer bi u protivnom ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju vanjsko-trgovinski deficit koji godišnje iznosi oko 3 milijarde eura bio udvostručen. Tema Mirne Sadiković.
Savjetnik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran upozorava da su barijere za izvozna tržišta susjednih zemalja uglavnom u obliku neopravdanih i nedopuštenih, suvišnih i neopravdanih pregleda na granicama, zadržavanju robe i diskriminaciji BH proizvoda.
Najveće prepreke neopravdanog karaktera imali smo na tržištima Republike Hrvatske i Republike Srbije. Kada je riječ o Srbiji, potpisivanje protokola o uzajamnom priznavanju certifikata je riješen ovaj problem za jedan dio barijera, međutim dio barijera za recimo vodu, alkoholna pića, pivo i neke druge proizvode još uvijek je na sceni, a kada je riječ o Republici Hrvatskoj, iako će nam njen ulazak u Europsku uniju donijeti neke probleme, vjerujte da će donijeti neka olakšanja, jer kada recimo izvozimo građevinske proizvode u Hrvatsku, imamo apsolutnu diskriminaciju, zahtijeva se potpuno neopravdano certifikacija samo u Hrvatskom institutu za građevinarstvo, takve barijere neće više biti moguće kada oni budu u Europskoj uniji. Naveo bih još jednu barijeru, a koja se vrlo teško tehnički identifikuje. Nedavni slučaj kada je pojava nekih nepravilnosti u određenim vrstama mlijeka u medijima ilustrirana potpuno lažno i neistinito fotografijom BH proizvoda, odnosno BH mlijeka. To su vrlo bezobrazne medijske kampanje koje se vode vrlo vjerovatno u sprezi sa vlastima i koje pokušavaju proizvode iz Bosne i Hercegovine na taj način omrznuti u očima hrvatskih potrošača i na takav teško primjetan način jednostavno ukloniti sa tržišta.
BiH izvoznici upozoravaju na konkretne probleme sa kojima se suočavaju u poslovanju s aspekta pojedinih privrednih grana i izvoznih tržišta. Suad Ećo iz sektora drvne industrije Bosne i Hercegovine navodi sa kojim problemima se suočava ovaj sektor prilikom izvoza.
To su jako neprincipijalno pridržavanje CEFTA sporazuma, određene ateste i certifikate koji se nama traže konkretno na hrvatskom tržištu, na srpskom tržištu, a za uzvrat njihovi proizvodi su BiH plasiraju bez jednih potrebnih dokumenata.
Budući da Bosna i Hercegovina još nije ispunila sve norme za izvoz na tržište Europske unije, ulaskom Hrvatske u europsku porodicu znatno će se smanjiti izvoz BiH proizvoda životinjskog porijekla u ovu zemlju. Mesoprerađivači kažu kako treba razmišljati o ispunjavanju uslova, kako se izvoz ne bi znatno smanjio, ali i o alternativnim tržištima poput Rusije i Turske. Oni traže od nadležnih institucija da se više angažuju kako bi stvorili uslove za izlazak BiH proizvoda na nova tržišta. Nemanja Vasić, predsjednik udruženja mesoprerađivača Republike Srpske.
Najveća prepreka nam je država koja nije stvorila preduslove. Prepreke koje nam država ne rešava su nepremostive. Jednostavno, mi moramo da otvaramo firme u Srbiji da bi mogli da izvozimo u Rusiju besarinski, jer Srbija ima ugovor sa Rusijom o besarinskom izvozu, i umjesto da iskoristimo te nekakve prednosti Republike Srpske koja bi mogla za Bosnu i Hercegovinu da izdejstvuje vjerojatno sličan sporazum pa da izvozimo u Rusiju, a isto tako za izvoz u Tursku da iskoristimo prednosti federacije, mi čekamo 2 godine da nam neka komisija iz Turske dođe da pregleda naše objekte. Umjesto da naš veterinarski ured dogovori sa njihovim ministarstvom i uredom da jednostavno te poslove obavljaju naši kod nas, njihovi kod njih, i da možemo da izvozimo svoje proizvode.
Mirko Vincetić, predstavnik firme koja se bavi povratom poreza na dodanu vrijednost za domaće firme iz inostranstva, govori o pravnim barijerama koje onemogućavaju BiH firmama da budu konkurentnije na tržištu.
Ta barijera se odnosi na izmjenu pravilnika o primjeni PDV-a, bosanskog pravilnika. Konkretno, trebalo bi da se izbriše član 94 pravilnika i nakon te promjene stvorio bi se pravni osnov da BiH kompanije mogu da vraćaju PDV iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Švicarske, Italije, Češke, Poljske i tako dalje.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kažu kako su jedan dio barijera uspjeli ukloniti. Nermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa provelo ukidanje čak 98 izvoznih barijera. Također radimo i na dodatnom spisku ukidanja dodatnih izvoznih barijera od nekih 95.
Savjetnik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran upozorava da se Bosna i Hercegovina mora fokusirati na rješavanje i unutarnjih barijera, lošeg poslovnog okruženja. S druge strane, krajnje je vrijeme da se posveti veća pažnja ispunjavanju standarda Europske unije.
Kada je riječ o Europskoj uniji, tu ne možemo govoriti o diskriminaciji, jednostavno je riječ da nismo usklađeni još uvijek u nekim segmentima, ali bi do ulaska Hrvatske u Europsku uniju trebali značajno naprijediti tu usklađenost i omogućiti da što veći broj proizvoda slobodan izvoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Promotivna kampanja Europske unije posvećena nedjelji malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori neslučajno otvorena je temom žene u biznisu. Mali i srednji biznis Europa je i u godinama dužničke krize prepoznala kao motor razvoja, jer u tom sektoru je zaposleno 2/3 njenog ukupnog stanovništva. Slične preporuke iz Brisela poslate su i Crnoj Gori, čije radno sposobno stanovništvo uglavnom radi u malim i srednjim preduzećima. Ekonomskom rastu značajan doprinos mogu dati žene u biznisu, čije sposobnosti nisu dovoljno iskorištene u crnogorskom društvu, zaključak je skupa koji je pratila Olivera Nikolić.
Ambasador Europske unije u Podgorici Mitija Drobnić otvorio Europsku nedjelju posvećenu malom i srednjem biznisu u Crnoj Gori. Usred dužničke krize samo za projekte konkurentnosti i inovativnosti malog i srednjeg biznisa Europska komisija opredijelila je 1,1 milijardu eura, navodi ambasador Europske unije i poručuje.
Postavljanje malih i srednjih preduzeća u središte politike za povećanje konkurentnosti i rasta jedini je pravi put u narednim godinama. I vjerujem da je to put koji i Crna Gora treba da slijedi.
Kada je riječ o ženama, tradicionalna uloga žene i majke, teret odgovornosti za porodicu isključivo prebacuje na ženu, što je otežava posvećivanje biznisu. Istraživanje Privredne komore ukazuje da su preduzeća koja vode žene u Crnoj Gori manja od onih na čijem su čelu muškarci, da manje izvoze, ali da su žene obazrivije kada je riječ o kriminalu ili zaduživanjima. Samo u prošloj godini kroz kreditnu liniju vlade žene u biznisu su pomognute sa oko 600.000 eura. Da je podjela na ženska i muška zanimanja vještačka, saglasan je potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji smatra da su se žene u Crnoj Gori pokazale praktičnijim i uspješnijim u porodičnom biznisu.
Ponekad se želi prigovoriti našoj tradiciji, tradicionalnom društvu, zašto žene nisu više zastupljene u preduzetništvu. Međutim, ako malo uđete dublje u neku istoriju crnogorske ekonomije i preduzetništva, onda ćete vidjeti da su uglavnom dame bile stubovi nekog porodičnog posla i one su se brinule o toj porodičnoj ekonomiji, a muškarci su dominantno se bavili politikom, svjetskim temama. Prema tome imamo tu određeno iskustvo.
I dok u Evropskoj uniji žene čine 30% ukupne poslovne zajednice, taj procenat je u Crnoj Gori značajno manji. Evropska unija i dalje razvija način da eliminiše faktore koji obeshrabruju žene da uđu u biznis. A šta je to što žene u Crnoj Gori sprečava da svoj potencijal ostvare u biznisu, slušamo iz ugla šefa delegacije EU Mitje Drobnića.
U Crnoj Gori žene se bore sa nekoliko problema koji ih sprečavaju da ostvare svoj potencijal, kao što su pristup programima obrazovanja i osposobljavanja, razvoj poslovnih udruženja i premještanje žena sa takozvanih ženskih poslova na poslove iz drugih branži.
Žene u biznisu će imati punu podršku vlade, obećava njen potpredsjednik Lazović.
Zato bih ja poslao poruku svim našim dragim damama u Crnoj Gori, nemojte da se ustručavate, samo naprijed i hrabro, imate našu podršku, vaši uspjesi i pobjede bit će radosti za sve nas.
A šta kažu žene ostvarene u biznisu? Za Editu Klein, koja je prije 26 godina otvorila prvu privatnu hemijsku čistionu, a danas ih ima više širom Crne Gore, ključna prepreka je bila otpor najbliže okoline.
Problem za ženski biznis u tome što muž, ako vidi da je žena uspješna, a Crnogorcu to baš mnogo ne imponira, jer se on u tom kontekstu možda malo smatra zapostavljenijim, pa je mnogo šta nju pitaju nego njega. I zato mislim da tu žene poneke imaju problema. Znači, pitanje tradicije.
Ipak okruženje se mijenja, zidovi predrasuda polako padaju, pa sa vjerom u sebe, dobru ideju i uz ogroman rad, uspjeh je zagarantovan, iskustvo je preduzetnice Nataše Pavličić.
To je zaista jedna velika borba, mada, ja kažem, kod nas tradicija je da muškarci su uglavnom vodili poslove i tako dalje, ali moram da kažem da dobra ideja, želja da se ona ostvari, da se ta ideja isprovedi i realizuje, mislim da to će da pobijedi bez obzira da li ste muški ili ženski.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
Kultura i kulturni radnici često su bili na marginama, ali se sada nalaze u takvoj situaciji da su dotakli samo dno. Zajednička je to ocjena nekolicine istaknutih kulturnih poslenika Mostara, koji ističu kako je stanje u kulturi zapravo odraz društva u kojem se živi. Glavni krivac je politika koja kulturu uništava kako bi dobila društvo kojim je lakše manipulisati. Detalje ćemo čuti od Mirsada Behrama.
Nakon što je grad Mostar u izrazito nacionalno polariziranom gradskom vijeću napokon dobio rebalansirani budžet za 2012. godinu, predstavnici vlasti su ponovo priznali kako su i ovaj put minimalna izdvajanja za kulturu. Kulturni radnici međutim kažu kako to nije ništa novo, te ističu da je kultura i prije krize bila prva na udaru kada je trebalo rezati budžetski novac. Tako na primjer ovih dana 60. godišnjicu rada sa skromnim i minimalnim programom obilježava pozorište Lutaka Mostar. Direktorica tog teatra Ranka Mutevelić:
sada je situacija, ja mislim, dotakla samo dno. I mislim da to nije situacija samo za kulturu, nego je tako i u zdravstvu i u školstvu. Dakle, u svim segmentima života koji su najvažniji za jednog čovjeka je tako. I u bolnicu kad pođe te morate ponijeti injekciju za ovo, aspirine i tako dalje.
Stanje je takvo da teško uopće možemo govoriti o bilo kakvom kulturnom životu i to traje već godinama, ističe režiserka i odnedavno direktorica javne ustanove Mostarski teatar mladih Tanja Miletić-Oručević. Ona kaže kako su davanja za kulturu iz budžeta za mostarske kulturne institucije neuporedivo manja u odnosu na gradove slične veličine u BiH, pa bi se iz toga moglo zaključiti sljedeće.
Da se može reći da su kulturne potrebe građana Mostara recimo sigurno 20-30 puta manje nego kulturne potrebe građana Sarajeva.
Direktorica pozorišta Lutaka Mostar Ranka Mutevelić kaže:
oni jednostavno prave i proizvode takvu situaciju jer oni jedino u takvoj situaciji mogu da se snalaze, oni mogu plivati samo u mutnoj vodi. Da se sve razbistri i da dođe do nekih regula, do nekih pravila, da se to raščisti, onda oni ne bi znali gdje se nalaze, ne bi mogli postojati.
Nerijetko se mogu čuti komentari kako je problem u tome što ima previše kulturnih institucija u Mostaru. Tako taj i dalje podijeljeni grad ima na primjer dva pozorišta, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište Mostar, dva lutkarska pozorišta te još Mostarski teatar mladih. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić izražava žaljenje što se ni ove godine u budžetu nije moglo izdvojiti više novca za kulturu.
Istina da kulturu moramo malo bolje urediti, jer kultura nije samo da prima dotacije, nego da i osmisli projekte i da jednostavno zaradi neki novac i na taj način pomogne i sebi i građanima ovoga grada, jer imamo puno kulturnih institucija, a kad pogledate njihove prihode, onda nismo mi baš zadovoljni u gradskoj administraciji sa njihovim radom.
No, kulturni radnici ističu kako su toliki broj kulturnih institucija osnovali upravo političari. O tome govori glumac Hrvatskog narodnog kazališta Mostar Robert Pehar.
Tu situaciju su oni napravili. Dakle, ne mi djelatnici u kulturi, uostalom oni preko noći to mogu i promijeniti ako hoće.
Problem je također u tome što je veći broj onih što se kao brinu o kulturi nego samih kulturnih radnika. Robert Pehar.
Prije rata u Narodnom pozorištu je bilo uposleno u Mostaru negdje oko 100 ljudi. Danas su u sve tri ove teatarske kuće velike i dvije ove male nema zaposleno ukupno 100 ljudi. Ali problem je u tome što je nekad u odjelu za kulturu radila jedna žena, a sad radi njih preko 100.
Suština priče je u tome što politika namjerno održava teško stanje u kulturi jer kao rezultat dobija društvo kojim je lakše manipulirati, smatra Militiro, čovjek koji stoji iza organizacije Mostar Blues Festivala i koordinator programa Muzičkog centra Pavarotti.
Radi se o tome da nekog slobodnjaka koji sluša Mick Jaggera ili Rolling Stonesa vrlo teško ćete ubijediti da je član nekog tora, nekog plemena, da ima neku pripadnost. S takvim ljudima je puno teže manipulisati.
Zato je, dodaje Tiro, ulaganje u kulturu zapravo ulaganje u budućnost.
Znamo i slušamo da mladi se tuku na utakmicama, da se tuku po kafićima. Sve to plod toga što jednostavno nema usmjerenje, skoro ništa im nije ponuđeno. Odu u kafić, tamo dobiju porciju narodnjaka, na televiziji slušaju programe tipa Vijesti, Dnevnik, Vijesti, politička emisija. Naravno da je plod toga agresivnost, tuča, tako da jednostavno ulaganje u kulturu je direktna pomoć njima. Zbog toga kultura i postoji.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Hrvatski kulturnjaci protestovali su u Zagrebu, Splitu i Rijeci zbog krize u kojoj se nalazi hrvatska kultura, pogotovo Zagrebačka i Splitska državna teatarska kuća. Da li zbog protesta ili čega drugog, Gradsko vijeće Splita danas je konačno imenovalo novog intendanta Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta, renomiranog dirigenta Tončija Bilića. Eni Zević ima više detalja.
Prosvjed 150 glumaca i drugih zaposlenika pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, najave tužbi protiv odgovornih u gradu i državi, prigodne osmrtnice i Splitsko gradsko vijeće danas je ipak izglasalo renomiranog dirigenta Tončija Bilića za intendanta Splitskog HNK i tako riješilo višegodišnju krizu. Naime, taj je teatar unazad dvije godine doživio tri smjene kazališnog vijeća i pet propalih natječaja za izbor novog intendanta, a iako je sezona započela i iako glumci, plesači i glazbenici uredno vježbaju, repertoar ne postoji. Za mjesec studeni zakazan je taj koncert za dušni dan te još jedna izvedba Splitskog akvarela. A da se danas nije krenulo s mrtve točke, krenule bi tužbe. Najavio ih je predsjednik radničkog vijeća Splitskog HNK Vjeko Sandrić.
Gradonačelnika, dogradonačelnicu i predsjednicu gradskog vijeća. Što se tiče ministarstva kulture, troje čelnih ljudi su najodgovorniji.
Svi se nadaju da će se stanje u Splitskom teatru sada stabilizirati. Redateljica Neni Del Mestre.
Mi smo došli do zida. Hrvatsko narodno kazalište u ovom trenutku više nema novaca da pokrije troškove, izrada predstave, honorare ljudima koji se duguju već preko godinu dana.
Santrić tvrdi da je izbor Bilića nezakonit, pa ako ga potvrdi Ministarstvo kulture, tužit će ih, jer umjesto da se bave kontrolom zakonitosti rada, sudjelovat će, kaže, u kršenju zakona. Niti Zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište nikako da dođe do novog intendanta, iako su tu propala svega tri natječaja. Pred tom zgradom okupilo se danas u organizaciji nevladinih udruga Akcija 155+ i Platforme za kulturnu promjenu 30 umjetnika, ali zanimljivo, niti jedan glumac Zagrebačko HNK. Jedna od inicijatorica prosvjeda, redateljica i profesorica na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti Snježana Banović, tako mali odaziv tumači time da su neki, citiramo, oportunisti kojima to ništa ne znači, drugi su u strahu za radna mjesta, a ima i onih koji su prešli autističnu granicu, pa ih ne zanima gdje žive i u kakvom sustavu djeluju, jer imaju plaće koje im garantiraju egzistenciju. A o izboru intendanta za naš radio kaže.
Kazalište iza nas, dakle HNK Zagreb je također bastion, vrlo siguran za sada, evo nakon četvrtog natječaja to možemo reći da isto ne znamo kako će završiti ta sapunica, jer je on čvrsto u rukama zapravo jedne male grupe na čelu kojoj se nalazi Duško Ljuština, koji zna se drma zagrebačkom kulturom sa velikom sigurnošću i sa velikim samopouzdanjem, već nekoliko desetljeća.
Umjetnička direktorica Nezavisnog zagrebačkog teatra Mala scena Vitomira Bucka-Lončar u izjavi za Naš radio objašnjenje za zagrebački slučaj nalazi u klijentelizmu koji je premrežio zagrebačku i hrvatsku kulturu.
Vi imate ravnatelja kazališta Kerempog Duška Ljuštinu, koji je vjenčani kum Darku Staziću, ravnatelju kazališta Gavela, koji je vjenčani kum poslovnoj ravnateljici ovdje kuće iza nas, Televu Stazić, koji je producent privatnog kazališta na Brijunima, koji je predsjednik upravnog vijeća Klovićevih dvora. Hoćete dalje, mislim, o čemu se radi? Mi govorimo o klijentelizmu koji je jednostavno u svoj zagrljaj uhvatio zagrebačku, a onda i hrvatsku kulturu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kontroverzna izložba Razotkrivanje tijela, za koju se procjenjuje da ju je u svijetu do sada vidjelo više od 30 miliona ljudi, postavljena je na Beogradskom sajmu. Fascinirajuća je, ali istovremeno i šokantna, zbog toga što su izloženi eksponati tijela i organi preminulih ljudi koji su ih zavještali u medicinske svrhe. Dok organizatori izlaganja mrtvih ljudskih tijela vide kao važan edukativni karakter postavke, ne može se zaobići dilema u kojoj mjeri je to etično, ako se ima u vidu da je zbog svoje prirode bila zabranjena u Francuskoj. Pripremio Milan Nešić.
Fetusi različitih uzrasta, kardiovaskularni sistem, mišići, organi, ali i posljedice oboljenja poput moždanog udara, ciroze, jetri ili pušenja, samo je deo onoga što posjetioce očekuje na razotkrivanju tela. Svih 8 izloženih tela i 180 organa konzervirani su silikonom i tu su se našli posle zaveštanja u medicinske svrhe. Uprkos tome što su pomalo šokirani izloženim telima i organima nekada živih ljudi, posjetioci sve što su vidjeli ocjenjuju kao veoma poučno.
Malo je šokantno, znate, da su to ipak živi ljudi bili i da je to pravo meso i prava kost i sve. Ne bi mogao svako ovo da gleda. A opet koga malo interesuje gledi funkcionisanje tijela da bi bilo lepo da pogleda.
Pošto nisam pušač, ljudi koji su pušači, sada kad sam vidjela kako izgleda srce, kako izgleda i pluća, definitivno bi trebalo da se zapitaju i da se zabrinu.
Svaki segment je vrlo interesantan. Možemo da se upoznamo sa nečem što do sad nismo imali prilike da se vidimo u...
Kažem što je, da kažem, najviše iznenadilo i zapanjalo.
Pa da, te nožem sve.
Nisam se naročito šokirala.
Posebno mjesto u postavci zauzima eksponat Lečeno telo, na kome se jasno može vidjeti kako je izvedeno nekoliko operacija i do kojih promjena su dovele na telu. Fizioterapeut, jedan od kustosa izložbe, Dragoljub Bauković, objašnjava da se na tom konkretnom eksponatu može vidjeti 7 različito izvedenih operacija.
Možemo vidjeti zamjenu dela lobanje veštačkim delom, istu zamjenu dela vilice, pacemaker kako se ugrađuje, kako se fiksira imobilizacija u stvari zgloba, imobilizacija preloma potkolenice, veštački zglob kolena i kako je urađen sa druge strane veštački kuk.
Inače, izložba Razotkrivanje tela svoju premijeru imala u Atlanti u Sjedinjenim Državama i do sada je bila postavljena u svim većim gradovima sveta. Međutim, bila je zabranjena u Francuskoj jer je tamošnji sud ocijenio da je neprimjereno koristiti leševe umjetničke svrhe, iako je reč o osobama koji su zaveštali svoja tela i organe. Jedan od protivnika njenog održavanja u Srbiji je pravnik Zoran Kontić. On je uveren da se ljudski ostaci mogu koristiti isključivo u obuci lekara i spasilaca, dok su za sve ostalo prihvatljivi isključivo modeli.
Sve ostalo je apsolutno nepotrebno i samim tim ne može se kvalifikovati drugačije nego kao divljaštvo. Dakle, ne vidim zaista nikakav razlog da se sve to ne može uraditi na simuliranim ljudskim organima i ljudskim telima. Samo tamo gdje je zaista neophodno, tamo gdje se mora raditi sa telom nekada živog čovjeka, jer se drugačije ne može obaviti edukacija. Prema tome, onaj koji je zaveštao telo nije ga zaveštao za izložbu, to je sasvim izvesno. A čak i da jeste, to ne bi opravdalo takvo ponašanje.
Organizatori ove kontroverzne izložbe napominju da je sva izložena tela ustupio Medicinski fakultet u Kini i da ne postoje bilo kakve sumnje u njihovo dostojanstveno tretiranje. Ipak, predstavnica organizatora Jelena Zorić nije iznenađena zbog uzburkalih strasti, jer se, kako kaže, definitivno radi o nesvakidašnjem događaju.
Priču koju ćemo mi promovisati da treba da vodimo računa o zdravom životu, to je ono što ova izložba promoviše. Nek ljudi pažljivo razmišlja da li žele da dođu. Mi smatramo da je zaista ova izložba sa publiku od 7 do 77 godina. Dakle, da ne postoje ograničenja, niti ikakve barijere, recimo i da dođu roditelji zajedno sa decom. U Ljubljani, odakle je stigla izložba, čak više od 80.000 ljudi videlo ovu izložbu, od toga su dolazili čitavi autobusi školaraca, studenata, tako da mi očekujemo istu ovakvu posetu i isti tip posetilaca.
Razotkrivanje tela će u Beogradu biti izloženo narednih 5 mjeseci, pa svi koji žele da saznaju šta je ispod ljudske kože, kako očuvati, a kako uništiti ljudsko telo, sve to mogu neposredno da vide. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 24. oktobar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.